Зебур, 70-ші бап. Я Рабби, мен саңа сығынам, эбеди масқара олмайым. Доғрылығың хатыры үчін мені корчала ве сақла мені. Кулағыңны менім тарафыма чевір ве құтар мені. Сен мен үчін сақланған қая ол, эр вақыт қачып сақланған ерім олсын. Сен мені құтармаға бұйырдың, қаям ве қалем сенсің. Эй Аллам, мені ярамай адамдан, қанун бозған адамдан ве залымның панжасындан құтар. Менім ұмытым сенсің, Я Рабби Тааля, яшлығымдан берлі саңа ишандым. Доғылғанымдан мен саңа таяндым, анамның құрсағындан өзің мені чықардың, сені мақтамаға тоқтамам. Мен чоқларының көзінде ажайып бір шей едім, амма сен менім құдіретлі сығынағым. Ағзым сені әр вақыт мақтасын, сенің гүзелігіңні әр күн білдірсін. Қартайғанымда мені ташлап кетме, құветім біткенде мені қалдырма. Душманларым маңа қаршы яман сөздер айталар, жанымны алмаға істегендер өзара аңлашалар. Олар, Алла оны ташлап кеткен, оны құвалап етіңіз де тұтыңыз оны құтаражақ кімсесі йоқ да дейлер. Эй Алла, менден ұзақлашма, маңа ярдым етмеге ашық, эй Аллам. Жанымның душманлары масқара олып йоқ олсын, маңа яманлық істегенлеріні утанч ве ақарет қапласын. Мен ісі әр вақыт саңа ұмыт бағлай жағым, саңа мақтауларыны чоқлаштыра жағым. Ағзым сенің доғрылығыңны ве құтарувыңны әр күн айтып берегек, ажайып ішлеріңнің сайысыны білмейім де. Мен Рабби Тааляның құдіреті аққында түшіне жегім, сенің доғрылығыңны қатырлай жағым, ялыңыз сенің доғрылығыңны. Яшлығымдан сен мені оғреттің, эй Алла, бүгінге қадар ажайып шейлеріңні айтып берем. Эй Алла, мен қартайғанымда да, сачым ағарғанда да, мені қалдырма. Шу несілге сенің құдіретіңні білдірмегенім же, кележек евлятларыма батырлығыңны айтып бермегенім же. Эй Алла, ақиқатың көк кебі юксектір, сен ұлу ішлер бежердің. Эй Алла, сен кебі кім бар? Сен мені чоқ яман белаларға оғраттың, амма яңыдан мені жанландырдың, ернің бұйық теренлігінден қайтарып мені чықардың. Мені юкселтіп, менім гонглімні алдың. Эй Аллам, арфада чалып, сені ве сенің ақиқатыңны мақтай жағым, саңа сантырда чала жағым, эй Исраилнің азизі. Мен саңа ерлағанымда дудақларым қувана, сен құтарған жаным да қувана. Менім тілім әр күн ақиқатыңны білдірежек, чүнкі маңа яманлық істегенлер ұтанып масқара олдылар.